Blaðsíða 48 Kafli 22 Endurnýjanleg orka framtíðin Nú brýtnaði nokkru sinni að vísindamenn, stjórnmálamenn og almenningur vinni saman að því að skapa sjálfbæra framtíð. Með þetta í huga hefur Evrópusambandið samþykkt að tryggja skuli að orka verði framleitt í framtíðinni án þess að koltvísýringur aukist í lofthjúpnum. Mikilvægasta skrefið til að ná þessu markmiði að nota endurnýjanlega orkugjafa og að bæta orkunýtingu á öllum sviðum. Við hér á Íslandi stöndum einkar vel að vígi vegna þess að við notum hlutfallslega meira af endurnýjanlegri orku en aðrar þjóðir. Allt bendir til þess að þekking á sviði orkutækni verði enn mikilvægari í framtíðinni en hún hefur verið til þessa. Orkuþörf mannkyns Nú orkunotkun okkar á jörðinni það bil tífalt meiri en hún var fyrir 100 árum. Sú þróun á eftir að halda áfram. Ef við lítum bara til Íslands ljóst að við höfum stuðlað að þessari þróun. Engin þjóð notar meiri orku á hvern íbúa en við. Þetta stafar einkum af mikilli orkunotkun í stóriðju. Raforkunotkun okkar Íslendinga rúmlega tvöfaldaðist frá árinu 2005 til 2013 fór úr rúmum 8 milljónum megavattstunda í rúmlega 17 milljónir megavattstunda. Nú hefur vísindamönnum tekist að sýna fram á að bættir lifnaðarhættir þurfa ekki endilega að hafa í för með sér aukna orkunotkun. Við getum bætt líf okkar með því að nýta orkuna betur og með því að nota endurnýjanlega orkugjafa. Þessi breyting verður lykillinn að því að allar þjóðir heims geti þróast og bætt lífsskilyrði sín. Vinstra megin á síðunni mynd í myndatexta stendur Við notum stöðugt fleiri tæki sem ganga fyrir rafmagni. Fátt mikilvægara en að okkur takist að framleiða orku í framtíðinni án þess að styrkur koltvísýrings aukist í lofthjúpnum.